Americká Tesla vyvíjí robota podobného člověku, Samsung dokáže na dálku zablokovat kradený chytrý televizor, v Česku vznikly zpravodajské servery parazitující na klasických médiích a Facebook se chystá na tuzemské volby. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Já samozřejmě nebudu na to sám, vítám na dálku u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my spolu probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Sociální síť Facebook se chystá na sněmovní volby, které v Česku proběhnou na začátku října. Už teď začala více hlídat uživatelské účty a stránky kandidátů a zvýšila jejich ochranu před hacknutím nebo napodobováním, oznámili na tiskové konferenci zástupci Facebooku. Vyzvali také správce oficiálních stránek politických stran a hnutí k nastavení dvoufaktorové autentizace přihlašování k jejich účtům. Pro politické strany také Facebook organizuje školení zaměřená na zabezpečení účtů. Sociální síť ale podle svých zástupců zatím nezaznamenala žádnou koordinovanou informační operaci zaměřenou na nadcházející volby v Česku. Facebook se také snaží snížit dosah falešných zpráv. Nemaže je, ale posouvá je na zdech uživatelů níž a při jejich sdílení varuje, že zpráva je podle nezávislého hodnocení nepravdivá. V České republice se na faktickém ověřování příspěvků podílí organizace Demagog.cz a agentura AFP. Tvrzení politiků ale Facebook neověřuje. Petře, moc jsme se toho zatím nedozvěděli o tom, co tedy Facebook bude dělat kolem voleb v České republice, kromě těch preventivních jaksi varování a doporučení, aby si správci stránek nastavili dvoufaktorovou autentizaci, což se dá doporučit rozhodně nejenom správcům stránek politických stran, ale každému. Ale já bych se pozastavil u jedné věci a to, že Facebook říká, že zatím nezaznamenal žádné informační operace cílené na české sněmovní volby. Myslíš, že něco takového ještě před volbami přijde?
Těžko říct, záleží na tom, jak moc důležitá jsme země, jak moc bude ze zahraničí a ze strany těch, kdo podobné kampaně provozují, ať je to kdokoliv a odkudkoliv, zájem do těch voleb zasahovat. Poslední dobou samozřejmě je jasný trend, že volby se tímhle způsobem manipulují, možná, že i jenom jako výcvik, jako pokus, do jaké míry se to dá udělat. Čili já bych podobné tendence asi u nás očekával. Na druhou stranu nejsme tak dramatická země jako třeba Spojené státy, kde jde opravdu o hodně z celosvětového hlediska.
Zase na druhou stranu z hlediska sebevědomí Čechů možná by bylo hezké, kdyby nějaké takové operace přišly. Mohli bychom si pak říkat, že jsme opravdu významná středoevropská velmoc, že u nás mají i ty různé velmoce další zájem, ale to spíš samozřejmě vtipkuju. Facebook podle z toho svého oficiálního vyjádření ani teď před volbami neověřuje výroky politiků. Měl by to podle tebe dělat a pokud ano, jak by to třeba podle tebe dělat měl?
Já myslím, že to dělat nemůže, protože těžko nastavit nějaké kritérium, nějaký jednoznačný způsob, jak to ověřovat. Už jenom proto, že ve výrocích politiků většinou ani tak moc nejde o tu faktickou rovinu věci, ale o to, jak s těmi fakty pracují, jak je rozvíjejí, jak je manipulativně využívají. Přistihnout politika při otevřené věcné lži dneska není úplně typická záležitost. Při překrucování a manipulaci samozřejmě ano, to je do značné míry podstata jejich řemesla, ale tam právě je velmi obtížné stanovit, kde by je měl někdo klepnout přes prsty. Čili myslím si, že pragmaticky vzato tahle politika Facebooku je jediná možná.
Ale zase na druhou stranu, tak to Facebook umožňuje, aby se i tyto zkreslené informace nebo záměrně pokřivené informace internetem a Facebookem vlastně šířily. To přece není úplně v pořádku. U těch klasických nepolitických uživatelů proti takovému šíření Facebook zasahuje. U politiků ne?
On u nich zasahuje do záležitostí, které jsou buď to v rozporu se zákonem, nebo s takzvanými pravidly komunity, což je trochu vágně definovaná záležitost, ale v podstatě říká, že se nemá šířit Facebookem politická, rasová, náboženská nenávist a podobně. Politici většinou tímhletím způsobem nepracují, to jsou, pokud ano, tak to jsou lidé, kteří jsou na okraji politiky nebo někde za okrajem, tady mluvíme o parlamentních volbách, čili o těch mainstreamovějších politických silách. A Facebook podle mého názoru si nemůže hrát na pána Boha a nemůže vytvářet prostředí, ve kterém s nadsázkou, s úvozovkami říkám, půjde říkat jenom pravda. To nejde. Vytvořit takové prostředí znamená vytvořit peklo na zemi. To je dobře, že Facebook nedělá.
Dá se podle tebe odhadnout vůbec, jak velký třeba vliv může Facebook a informace, které se na něm sdílí, jak velký vliv může mít taková sociální síť na výsledek voleb třeba právě v České republice? Dá se to nějak kvantifikovat, říct, že třeba dokáže posunout výsledek nějaké parlamentní strany o nějaký počet procent nebo něco podobného?
Tohle bychom asi moc rádi věděli všichni. Kvantifikovat je to velice obtížné, protože oddělit od sebe to, co zapůsobilo na lidi prostřednictvím sociálních sítí a to, co zapůsobilo jinými cestami, spolehlivě, přesvědčivě, číselně, nikdo neumí. Takže já si myslím, že je docela klidně možné, že my zevnitř, kteří sledujeme digitální technologie, sledujeme sociální média, vliv Facebooku na politické výsledky, na politickou realitu zemi trochu přeceňujeme. Je to možné. Ale jak říkám, nedá se to změřit. Je to velice hloupé, že to nejde změřit. Potřebovali bychom to, bylo by dobré to vědět, ale zatím nikdo nepřišel na to, jak.
Na českém internetu vznikly nové zpravodajské servery, které dosud unikaly větší pozornosti. Jsou zaměřeny na vydělávání peněz a přitom v lidech vytváří falešný dojem informovanosti. Ve své analýze to zjistil datový analytik Josef Šlerka. Jedním ze způsobů, jak tyto weby vyrostly, je podle něj tzv. Newsfeed na hlavní stránce Seznamu. Řada serverů své články upravuje tak, aby měly na Seznamu co největší šanci na zobrazení a aby na ně uživatelé co nejvíce klikali. Další metoda využívá rozdíl cen mezi reklamou na Facebooku a v reklamním systému Google. Redakce vkládají odkazy na své texty do velkých facebookových skupin, čímž na své weby vodí velkou návštěvnost. Vydělávají pak na reklamě, kterou na webu mají. Tyto weby podle Šlerky určitým způsobem poškozují klasická média. Publikují totiž ve velké míře obsah, který není původní a jen opakuje to, co už zveřejnil někdo jiný. Ubírají tak klasickým médiím s původním obsahem návštěvnost. Možná jenom na začátek takové malé upozornění. My oba dva pracujeme pro servery, které v newsfeedu Seznamu prezentují své články, tak jenom pro jistotu to tady takhle uvádím. A možná ještě na začátek také trošičku popíšu, jak vlastně ten newsfeed na hlavní stránce Seznamu funguje. Ten dotyčný server musí mít se Seznamem nějakou smlouvu o partnerské spolupráci. Seznam pak přebírá odkazy na jeho články právě do tohoto newsfeedu na hlavní stránce a vodí tak na ten server návštěvnost. Na tom serveru pak je nasazená jenom reklama z reklamního systému Seznamu a Seznam se s tím serverem dělí o výnosy z této reklamy. Seznam si nechává tedy 70% a ten server dostává 30%. Takže takhle zhruba to funguje pro posluchače, kteří s tím nejsou úplně obeznámeni. Petře, ono to vypadá, že opravdu takovou tu starou optimalizaci pro vyhledávače v online médiích v Česku do velké míry nahrazuje optimalizace pro hlavní stránku Seznamu. Jak velký vliv podle tebe ten newsfeed na média v České republice má?
Docela velký. Já si myslím, že je přirozené, že lidé a podniky optimalizují své chování vůči prostředí, ve kterém se nacházejí, když to řeknu přízemněji, tak když zjistím, že se mi něco vyplácí a může se to, tak to většinou budu dělat. Z toho povstala ta optimalizace, Seznam má značný vliv v českém prostředí, jeho hlavní stránka a ty toky dat, které jí procházejí, jsou velice sledované a média toho využívají. A využívají toho veškerá média, jak řekněme ta klasická a seriózní pro která ty i já pracujeme, tak jakákoliv jiná, která na tenhle obchodní model naskočí a dokážou to pro sebe využít. Mně se ohromně líbí formulace, že jestli tě smím citovat, že tahle média jsou zaměřena na vydělávání peněz a přitom v lidech vytvářejí falešný dojem informovanosti. To by se s trochou zlomyslnosti dalo říct o úplně jakémkoliv médiu na světě. Takže zase máme tady problém s nakreslením nějaké čáry, za kterou začíná nějaké nekorektní chování, neseriózní. I to přebírání informací mezi sebou, i to je konec konců to, co se v mediálním světě běžně a pořád děje. A jde jenom o míru, ve které se to odehrává. Čili situace není černobílá.
Já jenom možná upřesním, že právě Josef Šlerka, já jsem s ním docela dlouho hovořil právě na téma té jeho analýzy, tak on právě říká, že většina těch serverů, které jsou takto vytvořeny a které hodně čerpají právě návštěvnost z newsfeedu Seznamu anebo z toho triku, který jsem popsal ze Facebookové skupiny a podobně, tak že opravdu nepublikují žádný téměř původní obsah, ale čistě jsou takovými agregátory, píší to, co napsal někdo jiný, nebo o tom, že někdo jiný něco napsal. A tím pádem vlastně podle Josefa Šlerky generují takový junk, odpadní trošičku obsah, který opravdu jenom zmnožuje tu původní zprávu a dávají nějaké třeba hodně chytlavé titulky a podobné záležitosti. A v tom právě Josef říkal, že je to ohrožení pro ta klasická média, protože člověk, který si takto převyprávěnou zprávu přečte na některém z těchto agregačních serverů, tak už i pak nemá potřebu číst na tom původním serveru, který je opravdu třeba nějakým způsobem získal tu zprávu a první publikoval. A samozřejmě tomu klasickému médiu to ubírá návštěvnost, ubírá to příjmy a podobně. Myslíš, že tohle to opravdu může ta klasická média s původním obsahem nějak ohrozit?
Tady jde o to, jestli je to v rozporu se zákonem, zejména autorským zákonem, protože přebírat doslova větší množství textů je jasně v rozporu se zákonem. Pokud ano, tak by se mělo, a jistě k tomu časem dojde, zakročit proti takhle parazitujícím médiím, kopírovat texty od někud odjinut a vydávat je za své. To se nemůže a nemůže to v civilizovaném světě příliš dlouho procházet. Pokud se ale chodí po hraně, že ten zákon se jaksi víceméně splní, vlk se nažere a koza zůstane víceméně živá, i když třeba ne úplně celá, tak se s tím asi mnoho dělat nedá, ale že by se Seznam rozhodl jako tvůrce toho prostředí, že nějakým způsobem změní pravidla. A opět je tady otázka, kde je přípustná míra přebírání, kde je užitečná funkce agregátoru a kde začíná parazitování. Josef Šlerka je člověk, který o tomhle ví a má napřemýšleno možná úplně nejvíc v této zemi, jestli ne úplně, tak mezi těmi, kteří v tom došli nejdál. Takže jeho definice těch dělicích čar by mě velice zajímaly a bylo by pěkné si ho sem třeba někdy pozvat.
Dobrý nápad, vyzkoušíme to. Myslím si, že to by bylo i na více pořadů, než jenom na jeden díl našeho pořadu, protože Josef dokáže na to téma povídat opravdu, řekl bych, dlouhé hodiny.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Umíme na dálku zablokovat chytrý televizor, pokud zjistíme, že byl například ukraden, říká výrobce televizí jihokorejská firma Samsung. Společnost na svém blogu oznámila, že funkci už využila v ostrém provozu. U chytrých televizorů, které byly ukradeny při rabování z jejího skladu v Jihoafrické republice. Samsung má seznam výrobních čísel ukradených zařízení a když se tyto televizory poprvé připojí k internetu, dokáže jim firma na dálku zablokovat všechny funkce. Pokud k zablokování dojde omylem, mohou zákazníci firmě e-mailem zaslat důkaz o zakoupení televizoru a společnost jim pak může přístroj znovu odblokovat. Podle Samsungu jsou ochranou technologií vybaveny všechny novější modely jeho chytrých televizí. Petře, ono je to vlastně docela taková jednoduchá technologie. Dalo se asi očekávat, že se podobná funkce začne v zařízeních, která se připojují k internetu, objevovat. Přesto není to trošku děsivé, že výrobce umí televizor takto na dálku zablokovat?
Asi jsme o tom nikdy předtím nepřemýšleli. pochopitelně nemusí zůstávat u televizoru. Podstata věci je v tom, že je to zařízení připojené k internetu, čili telefon, počítač, třeba automatická pračka nebo většina domácích zařízení, automobil. To všechno jsou věci, které se k internetu dneska připojují. To není žádná sci-fi ani budoucnost, ale realita. I když si to třeba hodně lidí neuvědomuje. A takováhle blokovací funkce se do nich jistě dá zavést velmi snadno, pokud tam už dávno není, protože my jako uživatelé o tom často ani nemusíme vědět. Čili je to nějaká nová realita. Dokud to slouží jako odrazování od krádeží, aby zloděj věděl, že když to ukradne, tak mu to stejně k ničemu nebude, tak je to jistě chválihodné. K čemu všemu dalšímu by se to dalo výhledově použít, to je věc míry fantazie, kterou do toho hodláš vložit. Představme si třeba přístroj pořízený na splátky, který přestane jeho uživatel řádně splácet. Tam se to přímo vnucuje, takováhle možnost. Představme si někoho, kdo si na televizi pouští obsah, který je v dané zemi v rozporu se zákonem. To je už trošku šílenější vize. Představme si čtečku elektronických knih, která se mě bude snažit usměrnit, abych nečetl knížky, které její provozovatel pokládá za nevhodné. Představme si mnoho dalších věcí. Myslím si, že je to zase začátek nějaké cesty, po které se lidstvo vydává a která je jednosměrná.
Podobnou funkci, tedy schopnost zablokovat to zařízení, mají i jiné přístroje. Třeba u firmy Apple je možné na dálku zablokovat některé funkce třeba u ztraceného telefonu nebo tabletu. Tam je ale určitý rozdíl, protože ta funkce je v rukou toho uživatele, toho majitele toho přístroje. Tady vlastně může blokovat ten přístroj ten samotný výrobce. Je to podle tebe velký rozdíl?
To je naprosto zásadní rozdíl. To, co se používá u Apple typicky pro zablokování ztraceného telefonu, to je samozřejmě velice užitečná funkce, která majiteli může ušetřit mnoho starostí už jenom proto, že v tom telefonu mívá citlivé údaje, bankovnictví, piny, všechno možné. To je velice dobře, že tahle možnost existuje, dokud je to rozhodnutí v rukou uživatele. Jakmile je v rukou jakékoliv třetí strany, anebo toho výrobce a prodejce, tak to radikálně mění situaci. To potom se uživatel stává trochu rukojmím těch, kdo mu tu technologii prodali.
Přiznávám, že když jsem si tu zprávu o Samsungu přečetl, tak jsem dost dlouho uvažoval, jestli ta zpráva je skutečně pravdivá. Nakonec jsem se opravdu proklikal až na ten blog jihoafrického Samsungu, kde to opravdu na oficiální stránce je napsáno. Ale i tak jsem si říkal, jestli je to třeba není jenom taková zpráva, která právě má ty zloděje nějakým způsobem odradit a jestli Samsung skutečně podobnou technologii má a jestli opravdu jsou jí všechny ty televizory vybaveny, jestli to není jenom taková psychologická válka se zloději. Myslíš, že by to mohlo být možné?
Ty myslíš, že když si někdo dá do auta takovou tu falešnou blikající diodu, která naznačuje, že je tam nějaký ďábelský alarm, ve skutečnosti je tam jenom ta dioda? Já si myslím, že ne. Myslím si, že postavit tu funkci, implementovat ji, je natolik snadné, že v tom opravdu nemusíme hledat a čekat žádnou sci-fi. Nedávno jsem sám psal o americkém obchodním řetězci Home Depot, který tímhletím způsobem blokuje elektronické nářadí, které se nedá, když je ukradeno a nebylo odblokováno u pokladny, spustit, použít. Taky opatření proti zlodějům. Čili jsme už na prahu doby, kdy tyto zábrany, způsoby ochrany budou úplně běžné.
Trošku mě děsíš. Naštěstí žádné elektronické nářadí zatím nepoužívám, tak se mi nemá co zablokovat, ale je pravda, že těch zařízení připojených internetu je stále víc a ty možnosti podobného blokování, jak si je popisoval, tak by v budoucnosti mohly být možné. Moc se na to přiznávám netěším. Je to opravdu pro mě trošičku děsivá záležitost. Americká společnost Tesla vyvíjí humanoidního robota, který by měl zastávat některé pracovní úkoly. Oznámil to šéf firmy Elon Musk, podle kterého má Android ve firmě interní jméno Optimus. Podle Muska má robot místo lidí vykonávat zejména práci, která je nebezpečná, nudná nebo spočívá v neustálém opakování nějaké činnosti. O moc více detailů o robotovi zatím Tesla nezveřejnila. K dispozici jsou jen vizualizace, jak by mohl vypadat, nebo údaje o tom, že by měl být vysoký přibližně 1,70 cm, vážit by měl přibližně 57 kg a místo obličeje má mít displej. Podle Elona Muska má Android být zkonstruován tak, aby ho jakýkoliv člověk dokázal fyzicky přemoci nebo mu případně utéct. První prototyp chce firma představit už příští rok. Petře, Elon Musk opět překvapil, opět přišel s nějakým velice zajímavým jaksi plánem a projektem. Co na plán vyvinout humanoidního robota Tesly říkáš?
Tam všemu tomu sdělení dominuje ta věta, že člověk má být schopen ho fyzicky přemoci nebo mu utéct. To je tak barvité, tak vizuální, že na všechno ostatní, co se v té zprávě říkalo, zapomeneš a lze jenom se dohadovat, jestli je to příznak komunikační neobratnosti a autismu Elona Muska, anebo právě naopak, jestli je to ďábelsky dobře přemýšleno, aby ta zpráva zaujala. Dalo se mi líbí to jméno Optimus. Já vím, že ty hraješ divadlo a že váš soubor nastudoval hru RUR od Karla Čapka.
Je to tak.
To jméno se tam sice nevyskytuje v Čapkově hře, ale je jakoby z ní vystřiženo. Velice to připomíná RUR a celá ta vize jako maličko opravdu připomíná to, jak se o těch robotech mluví ve sci-fi. Což je asi záměr. Já si myslím, že Elon Musk takhle opravdu uvažuje. Třeba vnější vzhled jeho kosmických lodí je vysloveně modelovaný podle těch sci-fi z 50. let. Čili jako obvykle tady jde víc o vnější efekt, než o, jako obvykle u Muska chci říci, než o tu skutečnou funkci, tu teprve uvidíme. On to nakonec asi bude robot velice podobný robotům, které vyrábějí dneska jiné společnosti, ale bude okolo něj mnohem víc a mnohem zajímavějšího povyku.
Jak říkáš, různí roboti, kteří mají být pomocníci například v nemocnicích nebo i v domácnosti, tak už se vyrábějí, ale zatím opravdu se, myslím, příliš nerozšířili, nejsou úplně levní, neumí toho tolik, ale teď Elon Musk tedy říká, že se do této oblasti Tesla chce pustit. Je to tedy podle tebe třeba příznak toho, že opravdu v této oblasti je budoucnost, že se do budoucna budeme s humanoidními roboty setkávat častěji, že opravdu mohou třeba nahradit člověka v řadě činností?
Humanoidní roboti, to je veliká technická výzva. Už jenom ten pohyb na dvou nohách je docela složitá věc. Velice složitá věc je orientace v neomezeném prostředí, v jakémkoliv prostředí, v jakém se ten přístroj, zdůrazněme, že to je přístroj, abychom příliš se nezapomněli s tím antropomorfismem, ve kterém se má pohybovat. To jsou nedořešené záležitosti z hlediska softwaru, z hlediska umělé inteligence, což limituje ty humanoidní roboty. Pořád nemohou být až tak příliš dokonalý a hlavní přínos robotiky je pořád tam, kde to prostředí je nějakým způsobem vymezené, úzce stanovené na výrobní lince. Továrně, tam to je správné místo pro robota jeho dnešních schopností. Musk předbíhá dobu, jako to už udělal několikrát a očekává, že roboti budou umět více, než v tuhle chvíli reálně umět mohou. To bude slabina tohoto jeho plánu, protože zázrak v tomto směru nedokáže udělat, ale za 5, za 10 let, kdo ví.
Tak uvidíme, jak to dopadne, jestli bude robot normální součástí naší domácnosti, třeba za těch 10 let. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Budu se těšit zase za týden naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.